Labdien visiem! Sākam kārtējo drošības komitejas sēdi. Darbs kārtībā mums ir 8 jautājumi. Ceru, ka visi ir iepazinušies. Esam? Tad balsojam par darbu kārtību. Kas par? Pretim neviens nav iebildu nav. Varam sākt tā. Pirmais jautājums par dalību Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmu 21. un 27. Gadam specifiskā atbalsta mēķa vietējās teritorijās, integrāts, sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojumu, turisma un drošības veicināšana pilsētas funkcijas teritorijas, pasākuma, objektu, patveršņu, pielāgošana un aprīkošana civilās aizsardzības mēķiem, ierobežotā projekta pieteikuma konkursā. Ziņotais, attīstības pārvaldes atšķirīgās plānošanas nodaļas vadītāji, Ekaterina Milberga, lūdzu.
Labrīt, godājumie deputāti. Ir sagatavots lēmuma projekts par dalību Eiropas fondu programmā. Šis konkurss ir ierobežots atbilstoši ministru kabineta noteikumiem. Mums pie ierobežotas pieejamības informācijas pielikuma ir definētas vietas Jūrmalā, kurās var tikt ieguldīts Eiropas fondu finansējums. Šīs vietas ir jums norādīts informācijas lapā deputātiem ar tekstu ierobežotas pieejamības informāciju. Kopumā mums tiek piešķirts finansējums, tiks piešķirts, kad mēs iesniegsim projektu pieteikumu, 595 568 eiro, no kuriem 85% būs Eiropas reģionāla attīstības fonda finansējums un 15% būs pašvaldības līdzfinansējums. Šajās aktivitātēs, kas ir paredzēts patvertņu labiekārtošanai un pārbūvei nepieciešamības gadījumā, tiks veiktu divu veidu darbi, tātad tiks pielāgots patvērtnes atbilstoši drošībai, tas ir ugunsdrošība pret sprādzieniem, vides pieejamība, lai cilvēki tur var iekļūt ar funkcionāliem traucējumiem, un papildus tiks iegādāti arī krēsli, nestuves, un citas nepieciešamās lietas, kas ir atbilstoši MK noteikumiem un citiem normatīviem aktiem nepieciešams patvērtnes. Pašvaldībai ir jāiesniedz projekta pieteikums līdz 30. septembrim. Šis finansējums ir rezervēts mums, jo katrai patvērtnei ir konkrētā summa. Jā, lūdzu atbalstīt šo pieteikumu iesniegšanu. Mēs kopā ar pašvaldības īpašumu centru un saimniecības nodaļu esam sagatavojuši arī provizoriskās stāmes un tajās vietās esam indikatīvi sapratuši, kas ir nepieciešams. Tagad mums ir tikai jāuzrakst projekta pieteikums un jāiesniedz projekta pieteikumu, var iesniegt jebkurā brīdī un tas tiks izskatīts uzreiz pēc tam, kad tas tiek iesniegts. Līdz ar to, jo ātrāk mēs iesniedzam, jo ātrāk mēs saņemam finansējumu, lai to īstenotu. Un papildus es gribētu norādīt, ka valsts uzstādījums ir, ka projektu realizē pēc iespējas ātrāk. Paldies, lūdzu, atbalstu.
Vai kādam ir jautājumi? Ja?
Jā.
Lūdzu.
Sveicināti, kolēģi. Jautāju. Sakiet, lūdzu, ja es nekļūdos, tad šobrīd pašvaldībā ir 22 oficiāls patvērums. Es nezinu, vai jūs iet kompetenti atbildēt uz šo jautājumu. 20 un šis te sēdaksts kaut kā pārklājās?
Jā, pirms tika identificētas šīs vietas, tika no sākuma apsakotas visas patvērtnes Jūrmalā, un pēc tam atbildīgā ministrija bija iesūtījusi visām pašvaldībām speciālo veidlapu, kur mums bija jāizpilda atbilstoši. Tas ir pēc cilvēku skaita, apkaimēs, cik dzīvo, cik pārvietojas, un tur vēl vairāk tie kritēriji bija, cik liela ir tā vieta, un atbilstoši šiem kritērijiem tika izvēlētas tās patvērtnes, kuras atbilst tiem valsts nosacījumiem. Vēl papildus mums ir, man liekas, divas patvērtnes, kuras mēs izņēmām ārā, jo tur nav nepieciešams ieguldījums infrastruktūrā. Un mēs vairāk mēģināsim sakārtot tās vietas, kurās ir lielāks ieguldījums infrastruktūrā, nevis pieņemsim krēslos vai nestuvēs, ko mēs kā pašvaldība nepieciešamības gadījumā varam arī turpmāk paredzēt savā budžetā un lēnām nodrošināt.
Tas, ko es vēlos saprast, tad šovedīgi no tām 20 patvēlstumēm šīs identificētās 10 tad neatbilstošas, vai viņas ir izmantojums, nav izmantojums?
Var sakot, valsts un iekšlietu ministrija sadarbībā ar valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestu pašvaldībām bija iesniegušas sarakstus, kuras ir valsts un pašvaldības ēkas, kurās varētu būt potenciāli izvietotas patvērtnes. Pagājušā gadā mēs apsakojam tādas 65 vietas, un no tā, kas pieder pašvaldībai, tikā pa labām atzītas, kuras atbilst minimālajām patvērtņu prasībām 20 gabalos, kuras tika aprīkotas ar patvērtņu zīmi. Ja, un tātad tālāk, kā Jekaterina teica, valsts prioritāri izvērtēja atkarībā no iedzīvotāju skaita, atkarībā no pieejamības. Tās patvērtnes, kuras tika, visas patvērtnes tika sadalītas trīs kategorijas. Tātad pirmās, kurām pienākās šīta pirmā nauda, pēc tam ir otrais saraksts, kuras ir perspektīvi tālāk paredzētas, kad parādīsies nauda arī viņas labi iekārtot. Un trešais saraksts, kuras neatbilst, bet kuras pēc tam kādreiz varētu būt potenciāli patvērtnē.
Jā, bet jautājums bija pavisam cits. Tātad no tām 20 patvērtnēm, kas tagad ir apzīmētas, šobrīd mēs veiksim ieguldījumus daļā no viņām.
13.
Un tad ir jautājums, vai šīs tie 13 šobrīd ir atbilstošas lietošanai
viņas,
vai nav?
Visas 20 patvērtnes, kas ir apzīmētas Jūrmalā ar patvērtnes zīmi, ir atbilstošas Labi. Minimālajām patvērtņu prasībām. Minimālajām.
Labi, paldies. Iepazīstoties ar to sarakstu, tad būtiski atšķirās ieguldījuma apjoms. Pieņemsim, vienā patvērtnē ir ļoti, ļoti liela ieguldījuma paredzēta. Es pieņemu, ka mēs šodien neizdiskutēsim, kādi tie ieguldījumi detalizēti būtu, bet man būtu priekšlikums komitejas vadītājiem, vai būtu iespējams nodrošināt komitejas locekļiem tie, kas vēlās klātienes
apbraukāt,
lai iepazītos ar šo te patvērtnes stāvokli un izskaidrot to situāciju, kāda tad viņa īstenībā mūsu pilsētā ir patvērtnes, lai saprastu gan projektā, vai rezultātus un esošo stāvokli.
Jā, ir tā doma, septembrī tikai bija doma, kad, un visu uzaicināt, kas vēlās lūdzu, izbraukāsim.
Ļoti labi, paldies.
Tā, vēl kādu jautājumu, lūdzu? Tā. Nav nevajag.
Es vēl papildināšu.
Tā, lūdzu, jā.
To projektu vajadzētu jums apstiprināt pašreiz, jo ātrāk mēs iesniegsim, jo tas ir valsts prioritārā funkcija pašreiz patvērtnes, jā, un tad teiksim, jo ātrāk mēs iesniegsim projektu, jo ātrāk viņu iekšlietu ministrijā un cekla izskatīs, un teiksim, mēs būsim sarakstā. Nu, vēl varu papildināt, ka mēs esam vienīgā, laikam, pašvaldība, kas ir saņēmusi pēc skaita ziņā vislielāko apjomu patvērtņu pārveidošanai. Paldies.
Vai ir, lūdzu, kādam būtu jautājumu? Ja nav, tad balsojam. Kas par? Pret atturās nav.
Paldies.
Paldies. Otrs jautājums. Par nekustāmā īpašuma kapteiņa Zolta Kielā 123 Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšana. Zinotais Uldis Bēniņš, Jūrmalas pašvaldzības policijas priekšnieks. Lūdzu.
Labdien. Jūrmalas pašvaldības policija ir sagatavojusi šo projektu, nomas līguma projektu, aicinu atbalstīt, tāpat kā iepriekš, NMPD tur ir atradies un turpinās atrasties arī turpmākos divus gadus. Aicinu atbalstīt līguma noslēgšanu.
Vai ir jautājumi? Nav. Tad balsojam, kas par? Pret? Atturās? Nav. Lēmums pieņemts. Trešais jautājums par Jūrmalas pašvaldības policiju budžeta grozījumiem izmaiņām. Lūdzu, Hulda.
Jūrmalas pašvaldības policija ir sagatavojusi budžeta grozījumus ieņēmumu un izdevumu tāmē. Papildus līdzekļi nav nepieciešami. Ir lietas, kur līdzekļi ir ekonomēti, ir lietas, kur mums vēl jāpaspēja šogad izdarīt, līdz ar to aicinu atbalstīt.
Jaunās aktivitātes, ko jūs vēlaties pārgadozot budžetu īstenot un kāpēc?
Viena no lielākajām jaunām aktivitātēm ir pilnveidot arī turpināt darbu vietu, arī mobilo transportu, ja operatīvo transportu, šo mobilo darbu vietu, tajā skaitā izveidot arī jaunajā transportā, kas mums ir vēl divas mērierīces ātruma kontrolē. Un papildus aktivitāte ir, ko mēs mēģinām, vēja ģenerators ir, lai mēs iegūtu mobilitāti attiecībā uz videonovērošanas sistēmu, kas ir autonomas elektrības padeve videonovērošanas kamerē.
Es saprotu, tas ir viens vēja ģenerators, ko jūs vēlaties iegūt?
Pagaidām tas ir viens, mēs esam viņu izpētījuši, viņš maksā 182 eiro, mēs mēģinām saprast, kā izvietot, mums, nu, var sakot vienu kameru, mēs mēģināsim sākt ar viņu strādāt, noteikti no viņa būs pienesums. Ja mēs skatāmies to vērtību viņam, tad tas ir, kā es varēju saku, 182 eiro, mēs mēģināsim saprast, jo infrastruktūra pludmalī īsti nav pieejama, mēģinām attīstīt arī šo video novērošanas jomu.
Iepazīstoties ar lēmumu, saprot, ka tāpatās arī soda nauda ieņēmums jūs samaziniet, tad kādas aktivitātes jūs neīstenosiet, lai pārvērzītu budžetu?
Soda ieņēmumi ir prognozējumi samazinājušies, tāpēc, ka ir mainījušies normatīvo aktējā skaitā saistošai noteikumi, kur ir mazināta pašvaldības policijas funkcija, veikt administrīvo pārkāpumu procesu, ir deleģēti ir citi kompetenci iestādes, vai nu tā ir būvvalde, vai nu ir administrīvo aktu prioritāte, kā to nosaka administrīvo pārkāpumu likums, administrīvo atbildības likums.
Jā, un tad jūs ir līdzekļus iegūsiet tām jaunajām aktivitātēm no kurām pozīcijām?
Tajā skaitā arī pārgrozot, piemēram, neizmantotos līdzekļus, mums ir bijuši citi noslēgti līgumi, kur prognoze nav izpildīta, ja līdz ar to šīs līdzekļu ekonomikā, es iepriekš teicu, tiek ieguldīt citos procesos, lai mēs varētu nodrošināt. Viens ir programma nodrošinājums, kas tur rakstīts ekonomiju vai tamlīdzīgi, mēs meklējam efektivizāciju visiem procesiem, līdz ar to līdzekļu ekonomiju mēs novirzam uz tiem projektiem vai procesiem, kas mums vēl ir nepieciešams realizēt. Paldies.
Nu, vai ir vēl jautājumi? Nav. Tad saka, balsot, kas par, atturās, pret, nav.
Paldies.
Lūgums Benī kungam. Nevar drusku skavēties pēc komitejas pāri jautājumu.
Jā, es pēc tam ierākšu, blaks ir kaut kur.
Labi, paldies, paldies. Jā. Jā. Piektais jautājums par Jūrmalas domas 24. gada 29. augusta lēmumu numur 436 par vidi degradējušās ēkas jomas ielā 66 Jūrmalā sakārtošana, atzīšana par spēkā zaudējuši. Ziņotāji pilsētas plānošas pārvaldes vadītāji Vita Zvejnieca. Lūdzu.
Jā, labdien, ir sagatavots lēmuma projekts, ar kuru tiek atzīts par spēku zaudējis pagājušā gada lēmums par ēkas jomas ielā 66 atzīšanu par vidi degradējošu, jo ēkas fasādes sakārtošana ir pabeigta, par to ir sagatavots arī būvinspektora atzinums un, nu, žēl, protams, ka tikai sezonas vidū, bet, nu, vismaz viena ēka uz jomas ielas mums atkal šobrīd ir nokrāsota, vismaz fasāde atjaunota.
Vai ir jautājumi? Ir, Čūtis kundz, lūdzu.
Man ir jautājums pēc bildēm, ir redzams, ka tikai fasādes puses sakārtota, bet...
Nē, pilnībā. Pilnībā tikai tad īpašniece vēlējās jau, nu, lai ātrāk, tad, kad tikai ielas puse bija, bet nē, šobrīd ēka ir pilnībā nokrāsot, jā.
Jā?
Nu, vismaz tā arī šīta šķērsiela, un viņi vēlējās jau tad, kad bija tikai pret pašu jomas ielu. Nu, viņi ir pabeiguši.
Labi, paldies.
Kas atbalsts šo jautājumu? Lūdzu, balsojam. Kas par? Vienbalsīgi pret, atturās nav. Nākošais jautājums ir līdzīgs. Es viņu varbūt nenolasīju vai nolasīšu. Labi, par Jūrmalas domas 22. gada 20. decembra lēmumu numuru 595 par cilvēku drošību apdraudošanu un vidi degradējušā ēku Bolduru prospektā 57 Jūrmalā atzīšanu par spēkā zaudējušu. Lūdzu.
Šajā adresē arī ēka bija nonākusi ļoti sliktā tehniskā stāvoklī. Tur bija arī vēl citas ēkas, kuras šobrīd ir jau nojauktas, un šeit centrālajā ēkā ir saskaņots pārbūves projekts, saskaņā ar kur ir arī uzsākti būvdarbi. Ēkas pārbūve ir ar novietnes maiņu. Līdz ar to, kā varam redzēt pēc atzinuma, nu, šobrīd tā tad ir šī te jaunās ēkas pamatu vietu sagatavot, un šī ēka, kas bija kā vidi degradējoša, šobrīd dabā vairs nav.
Jā, lūdzu.
Vai šī ēka bija piemineklis vai nebija?
Nē, tas nebija piemineklis, tā bija vērtīgā ēka, kuras pārbūve, jā, pārbūves rezultātā viņā arī šie te arhitektoniskie risinājumi ir saglabājušies, bet viņa nebija kā piemineklis, kuru nevar kustināt, kurai jāpaliek tur, kur viņa ir.
Jā, jo jūs minējāt, ka pārdoja to
Jā, mainās, tuvāk ielai.
Tad visi dekoda un akcents saglabājā?
Jā, tieši tā.
Paldies.
Vai ir vēl jautājumi? Iesaku atbalstīt. Balsojam, kas par pret atturās nav. Septītais jautājums. Grozījums Jūrmalas domas 22. gada 27. novembra lēmumā. Numuri 538 par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējušu ēku Meža prospektā 14 Jūrmalā. Ziņotāja Zvinnickundze, lūdzu.
Ir sagatavots lēmuma projekts, ar kuru mēs aizstājam īpašnieku. Šobrīd ir šim te īpašumam cits īpašnieks. Jāsaka gan, ka nu, pašlaik pozitīvi ir tas, ka jaunais īpašnieks ir saņēmis jau būvatļauju, bet nu, tā kā šie darbi vēl šobrīd reāli nav uzsākti, tad tomēr netiek atcelts šis lēmums par vidi degradējošo statusu, un tātad līdz darbu reālai uzsākšanai arī šis paaugstinātais nodoklis šeit ir jāmaksā. Šī ēka ir piemineklis. Jā, jā.
Lai es nekļūdītos, man tā šeit... Tieši šim lēmumam
bildes. Ir jautājumi ir tev.
Tādēļ, ka mēs aizstājam īpašniekus. Bildes mums aktuāla, ka jaunāks nav pieliktas.
Jā, jūs sakat, ka tas ir piemineklis, bet tās ir tās tā kā kopmītņa?
Nā, priekšā ir tāda gara kopmītņu rinda, un blakus ir arī vēsturiskais koka piemineklis. Tā kopmītņu rinda nav piemineklis. Piemineklis ir tā vēsturiskā koka.
Bet tas ir viens īpašums, pa ko
viens īpašums, jā.
Un tad man ir jākal jodatisks tāpēc jautājums, jūs sakat, ka mēs gadozam lēmumu, tāpēc, ka ir mainījušies īpašnieki, tad var uzskatīt, ka šajā te maiņas procesā, kamēr mēs nebijām nogadozījuši lēmumu, tad uz jauno īpašnieku neatiecās šis
Īpašuma nodoklis tiek aprēķināts uzreiz gadam. Mēs, ja mēs neesam nogrozījuši šo te īpašnieku, mēs piespiedu izpildi nepiemērojam, kamēr viņš nav nogrozīts, bet īpašuma nodoklis ir aprēķināts jau janvārī, īpašnieks ir mainījies, ja es nemaldos kaut kad aprīlī. Tātad lielais nodoklis jau ir visam gadam izrakstīts.
Tātad
tas uz nodokli tas nekādā veidā piespiedu
nav. Tas tika piedzīšanas jautājumā.
Piespiedu naudas, kas ir, teiksim, kā par lēmumu nepildīšanu. Bet ne uz nodokli.
Vēl jautājums.
Lūdzu.
At tas tai piemnekļa ēkā, tas projekts ir saskaņots šobrīd?
Viņš ir minimālajā būprojektā, ir saskaņots šis te piemnekļa ēkas atjaunošanas projekts, jā.
Arī ar kultūras mantām
pārvaldē. Jā, jā.
Labi, paldies.
Vai vēl jautājumi? Nav. Lūdzu, balsot. Kas par? Pret? Atturās nav vienbalsīgi. Pēdējais jautājums. Par cilvēku drošību apdraudošu vidi degradējušas ēks Jasmīna iela 18, Jūrmalā konservācija. Lūdzu.
Jā, šis ir īpašums, kur pirms kāda laika notika uguns nelaime. Diemžēl īpašnieki, kas ir arī mainījušies šobrīd, nu, pēc, nu, kā tas cilvēks, kas to ēku bija būvējis, bet pašreizējais īpašnieks nu, nav sakārtojis šo ēku pēc uguns nelaimes, ņemot vērā, ka tā ēka atrodas ļoti tuvu arī citiem blakus īpašumiem, Nu, tomēr šeit ir nepieciešams pieņemt šādu lēmumu arī par to bīstamību pret apkārtējiem, jo viņi gan ir iekškvartālā, bet tur citas dzīvojamās mājas ir ļoti tuvu. Un, nu, jā, īpašnieks diemžēl nav viņu sakārtojis, jo tā sugunsgrēks, nu, tagad, lai es pateiktu precīzi, ir mums zināms laiks pagājis, bet tas ir, manuprāt, jau drīz būs 2 gadi.
Jautājumi ir, lūdzu.
Jā, man ir jautājums. Mēs tagad pielēmjam tad tikai paaugstināt nodokli, lai gan lēmums skan par konservāciju.
Šeit ir arī noteikts pienākums līdz 25. gada 1. novembrim veikt konservāciju. Lēmuma 3. punkts.
Bez īpadātīgi īpašniekam, jā?
Jā, nu, un šeit būs tas gadījums, ja līdz tam 1. novembrim nekas nebūs darīts, tad varēs piemērot bez šī palielinātā nodokļa arī piespiedu naudas.
Piespiedu naudas vai mēs veiksim konservāciju?
Piespiedu naudas sākotnēji, ja īpašnieks pats to nedarīs, bet piespiedu naudas mērķis ir panākt, ka īpašnieks pats to izdara.
Vai ir bijis precedents, kad... netiek nekas darīts, un mēs veicam konservāciju kādā jēkā?
Nu, konservāciju pašai jēkā mēs neesam veikuši, bet pēdējais klasiskais, kur doma iesaistījās, bija ar šo te polijas vēstniecības žogu, ko doma demontēja.
Paldies.
Vai vēl jautājumi? Nav. Lūdzu, balso. Kas par? Vienbalsīgi pret. Nav, atturās, nav. Sēdi ir slēgt, paldies visiem.